Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge kan vi fortælle, at dommedagsbasunerne blæser for de europæiske lande. En historie om EU's økonomiske undergang allerede om få uger. Vi sætter ansigt på de græske besparelser, mens vi i vores magasin har parlamentsformand Jesse Butzik i den varme stol.
2 til 3 uger til økonomisk dommedag. Det er intet mindre end en total nedsmeltning af Europas økonomier, der venter forude, hvis det ikke lykkes at berolige finansmarkedet med regningsplan for Grækenland og i sidste ende euroen. Massearbejdsløshed, uro og social elendighed i hele Europa venter forude i en ikke alt for fjern fremtid. Den advarsel kommer blandt andet fra Robert Safiro, som er yderst anerkendt rådgiver ved den internationale monetære fond, og han er ikke alene med sin vurdering. Også regeringslederne i både England og USA deler frygten, som mange økonomer og bankfolk har. Udtalelsen og historien om en truende kollaps af de europæiske lande ramte forsiderne i blandt andet Tyskland, hvor f.eks. Tysklands største søndagsavis, Welt am Sonntag, brugte størstedelen af avisens første 47 sider til at gennemgå den krise, alle EU-lande i øjeblikket befinder sig i. Avisen kunne også fortælle, at blandt andet amerikanske investorer i øjeblikket trækker deres investeringer ud af EU, og dermed har sendt kursen på euroen i frit fald. Man fristes til at sige, at rotterne forlader den synkende skude. TV-aviserne i Tyskland tordner også med krav om redningsplaner, der virker. Men det er ikke kun de tyske medier, der i den seneste tid har ryddet forsiderne for at fortælle om den truende økonomiske undergang for euroen og siden de europæiske banker. Man kunne faktisk fristes til at sige, at historien blev bragt i stort set alle medier, undtagen de danske. Også i Financial Times' prestigefyldte weekendudgave fortæller man om situationen. Her koncentrerer avisen sig især om, redningen skal komme fra den tyske Angela Merkel og franske Nicolas Sarkozy. Hidtil har de to statsledere ellers stået langt fra hinanden, men alvoren må, ifølge de fleste jagttager, føre til, at de snart bliver enige. Og det er så hurtigt som muligt, ellers sker der en nedsmeltning allerede om få uger, lyder analyserne i avisen. Tyskerne ville nemlig, modsat franskmændene, ikke eftergive grækerne gælden nu, men først om 3 år. Sigtet var, eller er stedet delvist, at de dermed skal tvinges til besparelserne, som menes at være nødvendige. Med andre ord stoler tyskerne ikke på grækerne. At de tyske aviser er meget opmærksomme på de nødvendige redningstiltag over for Grækenland, er det ikke noget at sige til. For eksempelvis er Finansavisen Euro, ja det hedder avisen virkelig, et af de mange aviser, der beskriver, hvor afhængige tyske banker er af Grækenland. Falder Grækenland, så truer det hele den tyske banksektor. Det er lederen i den tyske udgave af Financial Times enig i. Også et af verdens mest ansete finansaviser, The Wall Street Journal, har EU's økonomiske nedsmeltning på forsiden. Også her beskriver flere artikler, hvordan Europa er på vej imod afgrunden. Men ikke nok med det. Avisen citerer selveste den amerikanske præsident for at advare imod, at Europa kan risikere at hive USA med i afgrunden. Han ønsker at gøre redningsplanen klar nu, som skal redde Guds eget land fra en økonomisk kollaps, hvis EU ikke når at redde sig. Uanset om det her også er tale om, at Obama bruger EU som skrækeksempel for at få sin egen dagsorden igennem, så viser det dog stadig en anden ting. Europa er i så store vanskeligheder, at præsidenten kan bruge EU som skrækeksempel.
Uhyggelige konsekvenser af EU's sparekrav. Der udspiller sig en sand græstragedie i øjeblikket. Tusinder af grækere har mistet deres eksistensgrundlag, og endnu flere vil miste det i en nær fremtid. EU og den internationale monetære fond kræver nemlig yderligere besparelser af landet. Besparelserne har stort set udryddet middelklassen i Grækenland, og på gaderne sker der nu dagligt røverier. Ofte endda med dødelig udgang, selvom det flere gange kun drejede sig om få 100 kroner. Arbejdsløsheden er oppe på 16%, men hvor hurtigt stige til over 26%, vurderer græske LO. Allerede nu er der over 70.000 familier, hvor ingen i familien har et arbejde og dermed må hudle sig igennem. Alene i Athen vurderer den græske kirkes hjælpetjeneste, at der er 20.000 hjemløse. De unge veluddannede udvandrer fra Grækenland for at prøve lykken andre steder.
EU's største bidragsyder, Tyskland, har en afgørende stemme i redningen af euroen. Men som bekendt betyder demokrati også, at befolkningen har en del at skulle have sagt. Derfor har mange med frygt set på stemningen i den tyske befolkning for at se, om tyskerne stadig vil spæde til med den nødvendige kapital for at redde både Grækenland og andre trængende lande. Den tyske koalitionsregering har lidt et svigende nederlag ved valgene i Berlin, og det blev udlagt som en uvilje imod Tysklands kamp for at redde Grækenland og dermed euroen. Men den udlægning er forkert. I hvert fald ifølge en meningsmåling i den internationalt orienterede tyske avis Weltkompakt. Her bakker godt nok kun 23% op om at give grækerne en yderligere hjælpepakke. Men hele 56% går ind for at eftergive grækerne gælden. I 2010 mente hele 57% af vores tyske naboer, at det ville have været bedst, hvis Tyskland aldrig havde fået euroen. Det tal er nu faldet til 47%. Det er meget overraskende set i lyset af de mange problemer, euroen lige nu befinder sig i.
Polens premierminister Donald Tusk kan efter al sandsynlighed fortsætte efter søndagens polske parlamentsvalg. Den nuværende regering består af Tusks midterparti, Borgerplatformen, sammen med Polens Folkeparti, og efter valget vil de to partier tilsammen fortsat have flertal. Netop europapolitikken er et af de områder, hvor Donald Tusk har stået stærkt. Han har sikret Polen en stærk indflydelse i EU, og han har været bannerfører for en økonomisk politik, der har gjort, at Polen er kommet nogenlunde helskind gennem finanskrisen. I modsætning til dansk politik har EU-politikken spillet en vigtig rolle i den polske valgkamp, hvor en af de centrale opgaver har stået mellem Donald Tusks midterparti og den konservative tidligere premierminister Jarosław Kaczynski. Kaczynski er kendt som EU-kritiker og har ofte optrådt stærkt provokerende i forhold til EU-systemet. Siden murens fald har ingen polsk premierminister kunnet fortsætte på posten efter et valg.
Spillemarked. Kommissionen godkender skæv afgift. En del af tipsmidlerne går til foreningslivet. En slags skat, som de internationale spillesteder på nettet ikke mente, de skulle betale. Men det skal de, har EU-kommissionen netop fastslået. Danmark må nu teknisk blokere for de udenlandske spillesteder, der ikke betaler 20% af overskuddet til den danske statskasse. Almindelige kasinoer skal betale 75%. Selvom EU medgiver, at det er konkurrenceforvridende, så er det ifølge kommissionen alligevel af så positiv en art, at det bliver godkendt. Med dommen kan liberalisering af spillemarkedet nu træde i kraft fra årsskiftet. Næstformand for de danske spil og formand for de danske gymnastik- og idrætsforeninger er glad for dommen. Men det er John Jensen, der driver spilleriet med 48 enarmede tyveknægte ikke. Han siger:
Men generelt synes jeg, at vi skal operere efter de samme betingelser, så skal vi også have de samme regler at køre efter.
At de fysiske spillesteder skal betale mere, kan umiddelbart synes urimeligt. Men tanken er, at hvis afgiften bliver sat op til mere end de 20%, så vil online-casinoer slet ikke lade sig registrere.
Danske foreningsliv er truet af EU-kommissionen, der ikke vil acceptere, at eksempelvis idrætsklubber er fritaget for moms og dermed fritaget for en større administrativ byrde. Mange idrætsforeninger forudser, at det vil blive endnu vanskeligere for frivillige til at påtage sig arbejde i foreningernes bestyrelser. I en rundspørge, som Dansk Idrætsforbund har foretaget blandt 1400 foreninger, melder omkring en tredjedel af foreningerne, at de forudser, at kravet om momsregnskab vil kræve flere timer af formændene og kassererne. Flere andre forudser, at det bliver nødvendigt med lønnet arbejdskraft for at klare de nye administrative byrder. I EU-parlamentet er der modstand mod planerne, og de danske EU-parlamentarikere Venstres Anne Jensen og Socialdemokraten Dan Jørgensen har leveret et forslag, der kritiserer planerne. Ifølge Jyllandsposten har parlamentets økonomiudvalg vedtaget dette forslag og sendt det videre til kommissionen.
Kæmpe sejr for klimaet og Connie Hedegaard. Connie Hedegaard kan nu glæde sig over en sejr, hun har kæmpet sig til. En sejr, der er godt nyt for klimaet. En femtedel af EU-støtten til de rigeste regioner skal fremover gå til klimaindsatsen. Beløbet, der skal bruges til energieffektiviseringer og vedvarende energi, er 120 milliarder kroner. Når det også er en stor sejr for klimakommissæren, så skyldes det, at hun faktisk på trods af sin fine titel ikke selv har noget budget, men skal kæmpe sig til penge fra de andre kommissærers områder. Næste skridt for Connie Hedegaard er at få landbrugsstøtten til at blive mere grøn.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
I en stor del af EU's lande raser demonstrationerne imod nedskæringerne. En del af problemet er også en stor arbejdsløshed. Men hvordan har EU i grunden tænkt sig, at de europæiske lande skal kunne vriste sig fri af tyngende arbejdsløshed, når de samtidig skal skære ned? Hvilke planer har EU for fremtiden? Hvor skal arbejdspladserne komme fra? Det har vi spurgt EU-parlamentsformand Jerzy Buzek om. I første omgang spurgte vi ham, om han selv mente, at arbejdsløsheden var et problem.
It's a big problem. I know that in some countries unemployment rate is very high, even highest since 1930s. So for 80 years we didn't have such a high unemployment rate.
Som parlamentets formand fortæller her, så anerkender han altså, at der er en stor arbejdsløshed i EU. Faktisk er arbejdsløsheden ifølge den tjekkiske politiker den højeste siden 30'erne. I 80 år har man i Europa ikke set en så stor arbejdsløshed i en del af EU's medlemslande. Men hvad har EU tænkt sig at gøre? Her er Jerzy Buzek, formand for Europaparlamentet.
We should start with our strategy for innovation, new technologies, because it could give us competitiveness and basing on competitiveness, we can have growth, high growth in the European Union. 3% even is not too much. It should be 4-5, and on this basis we can create jobs.
EU-formanden vil altså gerne sætte gang i strategien om innovation og udvikling af nye teknologier. Det skulle ifølge Jerzy Buzek så give EU-landene en konkurrencefordel. Den fordel skal så være fundamentet for en vækst, der ikke bare skal være på 3-4%, men burde ligge omkring de 5%, forklarer han. Den vækst er så grundlaget for at få flere arbejdsløse ud af arbejdsløshedskøen. Og som han her fortæller, så har skabelsen af arbejdspladser den højeste prioritet. Det skal blandt andet ske igennem investeringer i det indre marked og blandt andet i telekommunikation.
We also should spend money for investment to create our single market. Such investment like in energy field or telecommunication are also very important for creating jobs.
Innovation, telemarked og det udvikling af nye teknologier er ifølge parlamentsformanden det, der skal investeres i. Altså væk fra de gamle og tunge industrier. Men betyder det så også, at det skal investeres i miljøteknologier? Det har der tidligere været en bitter strid mellem den tyske energikommissær Günther Oettinger, som fortaler for de gamle industrier som kul- og bilindustrien på den ene side, og Connie Hedegaard på den anden. Hun vil nemlig gerne væk fra de industrier, der både forurener og påvirker klimaet negativt. Så er der plads til miljøet i EU's vækststrategier. Her Jerzy Buzek igen.
Last but not least, it's very important to create, let me say, a green prosperity. What does it mean? Fighting with climate change, we can also create a lot of jobs. Because the climate issue is connected with energy problems. So, taking care about security and environmental problems, we can create quite a new and innovative jobs in Europe.
Formanden mener altså, at der kan skabes mange arbejdspladser i Europa ved at udvikle og investere i grøn teknologi. Desuden forklarer han, at det kan være med til at øge forsyningssikkerheden, altså mindske risikoen for, at der pludselig ikke er strøm nok i de europæiske stikkontakter.
Holdet bag denne uges Øjrenet var Frank Lykkegaard, Jan Simmen, Sara Husseini og Kim Bundgaard. I teknikken der sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Kom og besøg os på vores hjemmeside. Den har adressen www.øjrenet.eu.